Vi er godt i gang med endnu en dag med tørt og solrigt vejr og temperaturer mellem 8 og 15 grader. I Nordjylland bliver det i løbet af dagen mere skyet. Vinden den er svag til jævn og kommer fra vest og sydvest.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
DSB leverer simpelthen bare ikke varen, især ikke om natten. Det var også især jeg inde på i sidste uge, og det kommer vi også ind på til sidst i den her time af Cordua og Steno, hvor vi har transportminister Magnus Heunicke igennem på en telefon. Så skal vi nemlig snakke DSB. Han har lovet, at han vil fyre dem, hvis DSB ikke gør det godt nok. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. I mandags markerede den borgerlig-liberale tænketank CEPOS sin 10-års fødselsdag, og lige om lidt så taler vi med CEPOS-direktøren gennem alle 10 år, Martin Aarup, om de forgangne år.
Og I lytter, I kan jo altså som sædvanligt stille spørgsmål og kommentere ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno. Og I kan også nominere kandidater til ugens fidusbamse, som vi uddeler om... Ja, godt en halv time skal vi i hvert fald se på, om der er en værdig kandidat. Men nu skal det handle om CEPOS. Velkommen til, Martin Aarup. Hvis man nu kigger på de seneste opinionsundersøgelser i Danmark, så ser det ud som om, at Danmark aldrig nogensinde har været så borgerligt, som det er lige nu. Og hvis man så lægger Socialdemokraterne og Bjarne Corydons indsats oven i det, så er Danmark jo mere borgerligt, end det nogensinde har været.
Vi var vel mere borgerlige i det 1900.
Nej, men nu snakker vi i moderne tider i hvert fald. Men altså...
du siger aldrig nogensinde.
Det føles sådan. Altså, Martin Aarup, altså... den misære, er det CEPOS' fortjeneste? Eller hvor meget andel synes du, I har i, at Danmark er blevet sådan en gennemborgerligt tænkende nation?
Altså, for det første vil jeg gerne tvivle på, at vi nødvendigvis er blevet det. Altså, vi er lige nu i en krisesituation. For nogle få år siden, der rendte de rundt med banner inde i København, hvor der stod, fuck reformen, luksus til alle. Altså, luksus til alle.
Det er ikke den velfærdsstat, vi er på.
den holdning tror jeg ikke helt er gået væk, men vi har fået en krise, der har fået en hel del mennesker til at vågne op. Og opdage, at der altså skal være en sammenhæng imellem produktion og forbrug. At man kan ikke kun forbruge, man må også producere.
Der er kriser, hvor folk vågner op og siger, så bliver jeg socialdemokrat. Altså, ja, sådan er det jo ikke.
Det er ikke nok. Nej, der har været et interessant forløb i den her krise. Men jeg er spændt på at se, hvad der sker, når vi kommer ud på den anden side af den her krise. Om vi vender tilbage til den situation. Vi op til krisen, i hvert fald indtil Liberal Alliance kom til, der var der faktisk ikke ét parti i det danske folketing, der ville have, at den offentlige sektor bare skulle forblive i sin nuværende størrelse. Alle partier ville have, at den offentlige sektor skulle være større.
Så det tilskriver du så Liberal Alliances herkomst, og ikke CEPOS?
Nej, jeg siger bare, at det var det første parti, der kom med et andet budskab, og nu mener V og K det samme. Men altså, det bliver spændende at se, når vi kommer ud på den anden side af krisen, hvordan holdningerne så udvikler sig, om vi igen får sådan en opfattelse af, at man bare kan blive ved med at udvide og at, den offentlige sektor, og at løsningen på velfærdsproblemer er at tilføre flere penge.
I tirsdags der havde I en stor reception i CEPOS lokaler nede i Landgreven i København. Jeg var faktisk selv til stede, kommer tit og ofte i CEPOS sammenhæng og til arrangementer i hold og foredrag osv.
Det var nu i mandags.
Det var i mandags, men det i tirsdags, de havde fødselsdag.
Nå, okay, undskyld.
Ja, det er sådan rent teknisk. Men og der var en del politikere, borgerlige politikere primært. Men for 10 år siden, da I startede den her tænketank, og du har været med i stort set alle årene, meget bekendt. Hvad havde I så? Hvilke forestillinger gjorde I jer? Og har I nået de mål, I satte jer i sin tid? Og hvad gik de egentlig ud på?
Altså, det der med forestillingerne, det kan jeg næsten ikke huske mere, fordi de udvikler sig jo. Jeg tror ikke, at vi dengang havde forestillet os, at vi skulle være så pænt, stor en organisation, som vi er nu. Vi har 14 fuldtidsmedarbejdere og 20-25 studenter. Det er jeg ret sikker på, at vi ikke havde forestillet os på det tidspunkt, men sådan da vi nåede frem til 2006-2007, så begyndte vi at have ambitioner om, at vi skulle være noget større, fordi vi kunne se, at det vi gjorde, det synes vi gjorde ret godt, men vi kunne også se, at der var en masse ting, vi ikke kunne gøre. Så det, ambitionerne er, om at kunne så relativt mange ting, som vi kan nu, det er nogen, der er kommet hen ad vejen. Med hensyn til, hvad vi skulle opnå, målet er jo hele tiden ved. Mads Lundby, vores cheføkonom.
Så mange kender fra medierne.
Ja, så holdt en tale i mandags. Vi var medarbejderne ude at spise en middag bagefter. Og der holdt han en tale til mig faktisk, hvor han sagde noget, jeg havde glemt. Han sagde, at da jeg havde min jobsamtale med ham, der indledte jeg med at sige, Mads, vil du være med til at skrive Danmarks historie? Og vi må åbenbart have haft nogle ambitioner, men jeg kan ikke huske, at jeg sagde sådan.
Mads Lundby har da i hvert fald været med til at skrive Danmarks historie. Han sad i vores program og kom med nogle forslag, som Cepos havde udviklet, og han er den eneste økonom, jeg har hørt, der nogensinde har foreslået, at man fjernede alle alkoholafgifter fra det danske samfund. Altså, ildvandsøkonomi, det ville virkelig være noget, der kunne booste. Så det vil jeg sige, det er et af de mere spektakulære indslag fra Cepos.
Martin Aarup, der er jo sikkert mange af lytterne, som siger, hvordan er Cepos egentlig finansieret? I får ikke offentlig støtte, det er helt klart. Er det erhvervslivets store pengetanke, der spytter penge i jer, for I kan fylde æderen med borgerlig propaganda og med skatten skal ned fra morgen til aften, og velfærdsstaten skal ned? Har I andre idéer? Det er i hvert fald en kritik, man hører ofte, at skatten skal ned, uanset hvad, og så skal den offentlige sektor slankes, og det er stort set, hvad I har at byde på.
Nu har du stillet to spørgsmål. Ja. Det ene, det handler om, hvem der finansierer os. Det andet er, hvilke idéer vi har. Skal vi tage det først?
Ja, det lyder fint.
Det er private sponsorer, det er fonde, det er virksomheder, det er privatpersoner. Og vi har omkring 400 sponsorer. Men vores vigtigste sponsorer, det er en håndfuld på 15-20 sponsorer. Og vi har en målsætning, som vi i øjeblikket opfylder, og som vi satser på at opfylde altid, som er, at ingen enkelt sponsor skal fylde mere end sådan en 10-15%.
Med andre ord, I er ikke købt af DI, altså Dansk Industri?
Vi er ikke købt af nogen. Vi er en uafhængig tænketank. Og det kan jo så bringe det videre til den anden ting, hvad det er for nogle ting, vi beskæftiger os med. Der er en relativt bred vifte af ting. Det er rigtigt nok, at vores allerførste notat handlede om skat, og de første kraftige fokus i begyndelsen var på forskellige skatteforslag. Og så hænger det jo ligesom ved, at det er det eneste, vi interesserer os for. Men altså, vi lavede en analyse af, hvordan Danmark adskiller sig fra andre lande. Og vi er jo, altså i Cepos går vi jo ind for frihandel, frie markeder og sådan økonomisk frihed generelt. På mange punkter, der klarer Danmark sig rigtig godt der. Altså staten producerer jo ikke gummistøvler og biler og skibe og sådan noget i Danmark. Vi har en åben økonomi. Danskerne går ind for frihandel, fagforeningerne går ind for frihandel. Vi har en velfungerende retsstat og ikke høj korruption. Og der er en masse ting, der fungerer ret godt. Så har vi altså lige en meget, meget stor offentlig sektor. Og et meget højt skattetryk i international sammenligning. Så det er jo naturligt nok, at det er noget, vi har fokus på. Men altså, hvis man tager 10 tilfældige notater, vi udgiver, og ser, hvor mange af dem, der handler om skat, så er det et eller to notater. Noget, der har været en mærkesag for os, det er at få i højere grad få introduceret en tanke om, at hvor det, den offentlige sektor leverer, det skal måles og vejes på samme måde, som vi måler og vejer den private sektor. Ret tidligt så lavede vi en måling af, hvilke karakterer eleverne i gennemsnit får på skolerne, som en måde at vurdere skolernes kvalitet på. Det gjorde vi så bedre ved, at vi næste gang vi gjorde det, der kompenserede vi for elevernes sociale baggrund og lavede noget, vi kalder undervisningseffekt. Og det bliver brugt over hele landet nu. Og i civilsamfundets diskussion af, om skolerne lokalt er gode nok.
Så du afviser blankt påstanden om, at det kun handler om lavere skat og lavere offentlig sektor?
Ja, men ikke fordi jeg skammer mig over den dagsorden. Den er ekstremt vigtig, men altså, vi har 14 medarbejdere, som beskæftiger sig med en masse forskellige ting.
Vi, en af dem, som I plejer at spille bold af, det er jo jeres politiske modstandere, eller kan man sige, men også på et eller andet tid, nogle folk, I ofte mødes i svingdøren eller i studier som her, nemlig AE-rådet, dem der i gamle dage hed Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. De har en direktør, der hedder Lars Andersen, som jo er din pendant og modpart. Mm. Han har prøvet at komme i en karakteristik af CEPOS. Det kommer her.
Jamen, den betydning, CEPOS har haft for samfundsdebatten, det er vel, at det, man kunne kalde sådan borgerlige, liberalistiske synspunkter, har fundet en platform. Det var ikke sådan, den ikke har været der før. Det har måske mere været erhvervsorganisationerne, og så har det været individuelle debattører. Men med CEPOS, kan man sige, der er en platform, og den har de jo brugt til at argumentere for lavere skat, for et dårligere socialt sikkerhedsnet. Altså kort sagt, argumentere for, at vi bevæger os hen i retning mod sådan en mere engelsk-amerikansk samfundsmodel, i modsætning til vores udgangspunkt, som jo er det her at udbygge den skandinaviske samfundsmodel.
I går ind for at udbygge eller lave en engelsk-amerikansk samfundsmodel, hvor AI-rådet, som Lars Andersen repræsenterer, vil fastholde den velfærdsstatens skandinaviske samfundsmodel, som man kalder det. Er det en fair karakteristik, synes du?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Hvor får vi vores inspiration fra? Vi har argumenteret for, at det kan ikke være rigtigt, at vi skal have et skattetryk, der er højere end det svenske i Danmark. Og hvis vi sænkede det danske skattetryk til det svenske, så kunne vi altså lave en skattereform, hvor vi sænkede skattetrykket med 50 milliarder kroner. Det er rigtig meget. Det har jo ikke noget med England eller USA at gøre. Så har vi set på, at i Danmark der er der 1% af hospitalsydelserne, der bliver leveret af privathospitaler. I Sverige der er det 12 eller 13. Så kunne vi ikke tidoble antallet af privathospitaler og så få svenske tilstande. Så har vi set på Schweiz og Holland og alle mulige lande, så vi er egentlig ikke specielt inspireret af England og USA. Og i øvrigt, at Danmark på mange måder, hvis man ser på de skandinaviske lande, så på nogle måder, der minder, altså hvis man gør velfærdsmodellen mere universel, så er det egentlig mere den engelske model på nogle områder. På andre områder, der er det så mere skandinavisk. Det er meget komplekst det her. Det er ikke, man kan ikke bare lige sige, at et samfund er indrettet på en måde.
Altså, noget af det, som jeg har lagt mærke til, som jeg synes, jeg har haft stor succes med, det er jo at uddanne unge debattører, som har sat sig på mange platforme og taler en klar borgerlig stemme. Og jeg har også haft fornøjelsen af at være inde på et af jeres seminarer derinde, og der er jo altså der er jo kamp om at få lov til overhovedet at komme på CEPOS Universitet. Er det en af jer, altså det er der, hvor jeg synes, I virkelig stikker af fra CVA og dem der, hvor I tænker, enten så må det være fordi, at I er gode til at uddanne unge debattører og borgerlige liberale krigere, mens at CVA, enten så er det fordi, de ikke er gode til at uddanne, eller også så er det fordi, de røde simpelthen bare ikke har noget at byde på lige for tiden. Men man ved simpelthen ikke, hvad det er. Men er det ikke noget af det, som I selv synes at faktisk er lykkes ret godt i, at der er virkelig mange nye debattører, der er kommet inden for jer?
Jo. Det synes jeg, men vi har ikke uddannet dem til at blive debattører. Altså, det er meget, meget lidt af det, de laver, der handler om, hvordan man er en god debattør. Det, vi fylder på dem, det er viden om de borgerlige, liberale tænkere, og viden om, hvordan samfundet fungerer, og økonomi, osv. Så er det vores filosofi, at dem af dem, der har lyst til at blive debattører, det er jo i virkeligheden en lille brøkdel af dem, vi har uddannet over 300. De kan så blive det og være lidt mere kvalificerede som debattører, end de ellers ville have været. Og vi forsøger ikke at orkestrere dem eller på nogen måde styre dem.
I nogle af dem, vi kan lige nævne nogle navne, det er Agnete Celsing blandt andet, og Dorthea Camilla Bundgaard, bare for at nævne nogen. Du kender måske nogle andre, som har været på, hedder det CEPOS? Ja, CEPOS Akademi hedder det vel i nu om stunden?
Ja, det hedder CEPOS Akademi nu, ja.
Og det er jo et ledet
det er forbudt
Mie
at kalde universitet.
Det er jo et ledet af ham, der står i spidsen for det. Det er jo Niels Vesti, som vi bruger her som Sydamerika-ekspert i her programmet. Her forleden dag i mandags, hvor I holdt receptionen for 10-årsjubilæet med Martin Aarup. I lytter til Cordua og Steno på Radio 24-7, og vi har Cepos direktør Martin Aarup i studiet til at snakke om Cepos 10 år som borgerlig liberal tænketank. Der var Lars Løkke Rasmussen, tidligere statsminister og Venstres formand, jo, og holdt en tale. Nu var det et lidt lukket arrangement, men nu vil jeg jo, det har været fremme, han kaldte Cepos i sin hyldestale, må man nok have lov at sige, som skideirriterende iblandt. I hvert fald, når han sad i regering, og nu så roste han jo Cepos indsats. Det var I jo glade for, var I ikke det? At være skideirriterende selv for de borgerlige partier, som er sidder i regeringen.
Altså, det havde da været endnu sjovere, hvis de bare havde taget imod alt det, vi kom med kyshånd. Men altså, sådan var den parlamentariske situation ikke. Og så var der jo ikke andet valg, end at være skideirriterende.
Men i hvilket omfang tror du, at de idéer, I føder blandt jeres folk, de analyser, I laver, at de for eksempel, er det nogen som Lars Løkke, han har sådan en skuffe med Cepos-notater, så når han kommer i regering, så trækker han skuffen ud, og så siger han, det her, det skal være i lovgivningen. Det er sådan et drømmescenarie for jer selvfølgelig, det tænker jeg.
Ja, det kan man godt sige.
Er der noget om det, tror du?
Nej, ja, det jeg tror, det er, når der opstår en situation, hvor en eller anden politiker skal bruge en løsning, så kigger man sig om og ser, hvad der er. Det så vi for eksempel her under krisen, at nu skulle man altså have styr på de offentlige udgifter, og man skulle have forsikret de internationale markeder om, at der var styr på det osv. Og så greb man til noget, vi har foreslået siden 2006, nemlig en sanktionsmekanisme over for kommunerne, altså sådan, så man straffer dem, hvis de overskrider deres budgetter. Det er jo fordi, vi ved, at incitamenter virker. Og det havde været sådan, at man faktisk stort set belønnede dem for at overskride budgetterne, ved at man næste år lagde budgettet ud fra deres overskridelser, ikke? Hvad det oprindeligt skulle have været. Den idé tog man så til sig. Vi er jo ikke eneste, der har haft den, men altså, vi har været meget fremme med den, og i det hele taget i talesat, som man kalder det, den her problemstilling med, at det ikke kan være rimeligt, at man hvert år bare overskrider sine budgetter. Og den vare stod så på hylden, og politikerne skal tage et andet ned fra hylden, når de skal løse et problem, og så vælger de jo mellem de varer, der er sat op på hylderne. Og vi har også set, at nogle af tingene er blevet taget ned af den her regering. Så jeg tror ikke, at det nødvendigvis er en specielt planlagt proces, hvor man sådan kan følge det fra, at nu, det starter med, at der ikke er nogen, der ved det, og så får man overtalt flere og flere, så på et eller andet tidspunkt bliver det til noget. Ikke? Altså nulvækst, det kom sådan som følge af krisen. Ideen om at reducere satsreguleringen af overførselsindkomsterne, det var noget, der blev indført af Thor Møger Pedersen.
Det er ikke Cepos, der skaber de politiske situationer, hvor at handling er muligt. Det er, ja, det er den politiske proces. Det er ikke noget. I kan stå klar på sidelinjen og spille et notat på banen, idéer på banen, men det der foregår inde på banen, det har ikke så stor indflydelse på. Kan man bruge det
billede? Nej, altså, vi har indflydelse på det i konkrete situationer dag til dag. Om skattekontrolloven og sådan nogle ting. Altså, der er vi i dialog med konkrete politikere, når vi ved nogle ting, har nogle eksperter, som har en indsigt i, hvordan man kunne løse nogle problemer. Så vil de meget gerne tale med os, og det er på tværs af partierne. Vi har mere dialog med de borgerlige end med de andre, men vi har også en god dialog med både socialdemokrater og radikale og SF og ja, sågar Enhedslisten, og det er noget med retssikkerhed.
Okay. Og nu siger du Enhedslisten, og det giver mig jo sådan set anledning til, at vi faktisk også har talt, og til at sige, at vi faktisk også har talt med Enhedslistens politiske ordfører, Johan Schmidt-Nielsen, som også har noget at sige om Cepos, det kommer her.
Cepos er jo i den grad en succes, forstået på den måde, at de virkelig har formået at sætte politisk dagsorden. Og det var en gave for en mand som Anders Fogh, at der kom en tænketank, der fik ham til at fremstå som manden i midten, frem for sådan at være liberalisten ude til højre. Simpelthen fordi der nu var nogen, der ville give endnu større skattelettelser og endnu mindre velfærd. Så vidt jeg ved, har de ikke valgt Cepos åbent at fortælle, hvem der sponsorerer dem, men blandt andet Saxo Bank har jo fortalt, at de har støttet med endda ret store pengebeløb, og man må jo sige, at arbejdsgiverne og den finansielle sektor i den grad har fået valuta for pengene. Den politik, Cepos taler, er jo entydigt til fordel for f.eks. Saxo Bank. Og på den måde kan man vel sige, at Cepos er et eksempel på, at det betyder noget at have penge i politik. Altså hvis ikke Cepos havde haft råd til at ansætte så mange mennesker for eksempel, ja, så havde de naturligvis ikke sat så meget dagsorden, som de faktisk har. Det er jo for mig at se sådan, hvad skal man sige, et konkret eksempel på et demokratisk problem. Jeg mener, det er et demokratisk problem, at der er så store økonomiske forskelle mellem henholdsvis rød og blå blok. Fordi der er ikke nogen tvivl. Jo flere penge du har, jo bedre er dine muligheder for at slå igennem i den offentlige debat og påvirke den politiske retning, der er i samfundet. Det er Cepos der et stjerneeksempel på.
Martin Aarup. Det var jo et meget flot skudsmål, I fik her fra Johan Schmidt Nielsen. Altså, har hun ret?
Jeg vil lige sige vedrørende Saxo Bank. Vi har jo en hel del sponsorer, der gerne vil være anonyme, og det får de lov til. Det er det eneste krav, de kan stille. Så er der lige Saxo Bank, som gerne vil det modsatte. Mm. De vil faktisk gerne promovere sig ved, at de støttede Cepos. Og derfor så er, de sådan, så er der mange, der har fået sådan en indtryk af, at de er jo en eller anden hovedsponsor af Cepos. Vi vil ikke have nogen hovedsponsor. Hvad end det er Saxo Bank eller nogen andre. Jeg sidder ikke og tager afstand fra Saxo Bank. De har været meget, meget fin sponsor af Cepos. De stopper deres sponsorat til os i år, desværre. De vil slet ikke støtte os mere. De har over den tid, vi har eksisteret, der har de altså lagt omkring 3% af vores samlede sponsormidler. Det er bare lige for at sætte det i relief.
Vi har jo været inde på det før også. Ja. Men hun roser, altså selvfølgelig siger hun, at altså Cepos nærmest er sat i verden for, at de fattige skal få det dårligere. Men hvis vi ser bort fra det, så er der jo en utrolig ros, hun egentlig giver, ikke?
Jo, altså hun...
I har gjort det sværere at være rød.
Hun siger, vi har haft indflydelse, og det er jeg glad for.
Og I får også, hun Anders Fogh Rasmussen til at fremstå som moderat. Den analyse har man det hørt før også.
Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, de aktører, der er jo med til at definere, hvad det er for en dagsorden, der overhovedet er, og hvad spillebanen for, hvad man overhovedet kan diskutere, er. Og den rolle vedkender jeg mig da gerne, at vi er med til simpelthen at udvide, hvad man kan diskutere i det her samfund, ikke?
En anden ting, jeg kunne tænke mig at lige høre dig ad, det er sådan en kritik, som blandt andet en af vores lyttere, Gustav R. Hammerik Nordberg, skriver, hvordan bedriver de deres vidensindsamling? Vi er nogen, der er lidt bekymret over den til tider dårlig omgang med statistik og andet undersøgelsesarbejde. Ikke kun, når det gælder Cepos. Vores egen politisk redaktør, Jesper Thermansen, her i mandags, han beskrev lidt som om, at statistik og tænketanker, det var ikke specielt Cepos, han var ude efter, men det er sådan... Det er ligesom en lygte, en fuld mand bruger en lygtepæl, det er man til at stå op af. Altså, hvordan ser I på de ting? Altså, er I strikt videnskabelige, eller bruger I statistikken, som I selv vil, eller hvad? Hvad har du at sige til den kritik?
Jamen, prøv nu at høre. Hvis vi kom ud med noget, der ikke var ordentligt arbejde, så ville vi jo blive helt af brættet. Og... Det vil ske ved, at Lars Andersen, som I lige har haft på fra AE-rådet, eller Finansministeriet, eller vismændene, eller nogle andre, nødet af nogle journalister, gik ud og sagde, det der passer ikke. Så det har vi jo ingen interesse i. Altså, man kan forestille sig, at der kunne være to grunde. Det kunne være, at vi var ordentlige mennesker, og I har ikke ønsket at manipulere. Ikke? Den mulighed består, men det er jo ikke til at vide. Men om ikke andet, så kan man jo se her, at vi har ikke nogen interesse i at gå ud med ting, der ikke passer, og så bliver helt ned ad brættet. Og det bliver vi jo normalt ikke. Vi har et par gange lavet en regnefejl. Det har vismændene altså også. De har lige for nylig lavet en regnefejl. Det vil vi være ked af, når vi har gjort det. Men normen på de hundredvis af notater, vi har udgivet, det er, at der er ikke nogen, der har kunne sætte en finger på kvaliteten af det arbejde, vi laver. Så kan der være uenighed om konklusionerne. Det er jo, sådan er det jo altid, fordi så skal man afveje forskellige hensyn. Ønsker man flere offentlige ansatte, eller ønsker man lavere skat? Det kommer jo an på, hvad det er, man lægger vægt på.
Hvordan sikrer I egentlig sådan en kvalitetskontrol? Er sådan flere, der læser notaterne igennem? Du er jo direktør for hele foretagendet. Altså, det vil sige, er du ligesom en departementschef eller en kontorchef i et ministerium, så du skal have alting til gennemsyn, før det ryger ud over rampen, eller hvad?
Jeg læser alting igennem, inden det ryger ud over rampen. Det gør jeg. Men jeg er bestemt ikke den vigtigste kvalitetskontrol, fordi jeg kan jo ikke være ekspert i alt det, som mine medarbejdere sidder og laver. Jeg udfordrer dem lidt på nogle ting, hvis der er noget, der undrer mig. Gerne som djævelens advokat, altså fra, hvad skal vi sige, et mere socialdemokratisk perspektiv. Men ellers så sender vi det til folk, til andre, der er eksperter på området. Folk, vi kender, der ved noget om det. Eller nogle gange betaler vi eksternt på universiteterne for at læse review på vores ting. Så det har vi processer for, at undgå, at vores ting kommer ud uigennemtænkt eller med fejl.
Martin Aarup, der er én ting, hvor Cepos ikke står, som synes jeg er sådan voldsomt stærkt. Det er på det kulturelle område, og jeg har, vi har jo haft der inde i en debat også om kultur. Eller så var det måske i en anden radiostations levetid. Vi diskuterede kultur med Cepos udgangspunkt. Og der var jeg ringet til jer, og så sagde du, jamen så bliver jeg jo nødt til at tage den. Fordi der var ligesom ikke rigtig nogen andre. Og det får mig så til at sige...
Han er konsulenten for alt muligt.
Og det er jo med til at skabe det her fordomsfulde billede af Cepos og liberal borgerlig som kultur. Det er noget, der opstår, når vi har fri. Og som er sådan, så går vi i teater og sådan noget, og det skal sgu bare helst klare sig selv. Sådan er det ikke, men det er bare et billede, der er af hos mange. Og der er en lytter her, der hedder Lars H. Nielsen, der har stillet et spørgsmål. Og han skriver, børn, som ikke læser skønlitteratur, har mindre empati. Spørg om det er derfor, Cepos vil skære ned på børnebibliotekerne i den offentlige sektor.
Nej. prøv nu at høre. Altså, jeg kan ikke huske, at vi på noget tidspunkt har sagt noget om børnebiblioteker. Men altså for mig at se, så hele bibliotekssektoren, den er blevet indført i en anden tid.
Mm-hmm.
Altså,
en tid, hvor folk ikke har råd til at købe bøger.
En tid, hvor folk ikke har råd til at købe bøger osv. Men derudover, så ser vi jo også, at bibliotekerne spreder sig ud. Altså, hvis jeg skulle give et bud på noget, bibliotekerne skulle gøre, så var det, at de skulle satse noget mere på bøger, og noget mindre på multimedia og alt muligt andet. De breder sig jo til flere og flere ting.
Det er jo noget, politikerne beslutter.
Ja, det er jo noget, politikerne beslutter, men dem må vi jo gerne komme med råd til. Men for lige at tage det lidt mere overordnet om kultur, det er jo noget skægt noget, at altså, den kritik hører man jo aldrig fremført om Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at de ikke beskæftiger sig med kultur. Det er jo ikke forventningen. Altså AE, det er jo økonomer. Punktum. Vismændene, det er også økonomer.
Ja, ja.
Og det er vi altså også i Cepos. Ja. Men fordi vi kalder os en borgerlig liberal tænketank, så er nogen, der siger, så skal vi beskæftige os med alt, hvad der sådan er borgerlig liberalt. Kulturpolitik er jo vigtigt for mange borgerlige liberale. Det er jeg enig i. Men Cepos kan jo ikke beskæftige sig med alt, der er borgerlig liberalt. Men
kultur bliver jo også til økonomi på et tidspunkt.
Ja, det er du fuldstændig ret i.
Altså, hvor man siger, jeg trænger dig til et saftigt, klart notat på... Hvad er, altså, at man ikke bare skal sidde og slynge om, som man siger, det er fedt med noget oplevelsesøkonomi, og nå, nu er der kulturby i Aarhus, nå, så bruger man 500 millioner på at lave et eller andet fuldstændig vanvittigt vrøvl, som ikke har noget med kultur eller gøre. Altså, der er masser af brug for klar tænkning på at sige, hvad er der af penge i kulturen, hvordan skal vi bruge dem, hvad tjener vi på dem, altså, det der bliver der jo ikke lavet noget af fra, altså, det bliver der lavet som ministerielt og sådan noget, men I har det ikke gjort.
Nej, det har vi ikke vurderet, at det var
nødvendigt.
Vigtigt nok til, at vi vil bruge ressourcer på det. Vi har begrænsede ressourcer. Vi har 14 medarbejdere, som jeg siger. Og der har vi altså valgt nogle ting ud, som vi synes er de mest væsentlige for os at se på. Men det er jo ikke ensbetydende med, at alle mulige andre borgerlige liberale kan lave alle mulige andre ting.
Nu hedder tænketanken borgerlige liberale tænketanke til Cepos. Men der er også borgerlige kritikere, faktisk, af den linje, strategi, eller hvad man kan sige, fundament, I står på. Blandt andet Kasper Støvring, forfatter af BHD, konservativ debattør, tror godt, vi kan tillade os at kalde ham. Han siger blandt andet til Berlingeren her forleden dag på spørgsmål om, det var godt for Danmark og dansk politik, at Cepos kom til verden. Der kritiserer han jer lidt for, at tænketanken har et ensidigt fokus på liberalisme og økonomi, og når der meldes ud værdipolitisk, så sker det på en meget legalistisk måde. Jeg savner konservatismen og et fokus på kulturspørgsmål i forhold til for eksempel indvandring, multikulturalisme, det nationale og EU. Og Støvring har forsøgt sig at lave en konservativ tænketank, der så meget bekendt ikke er blevet til noget, men med hans kritik, hvad siger du til det?
Vi har haft en søgeproces i Cepos, hvor vi har afprøvet forskellige ting. Vi har lavet lidt i retning af det, han taler om. Vi er altså nået frem til, at det, der fungerer bedst for os, altså det der berettiger til, at vores sponsorer skal finansiere sig relativt dyrt, sekretariat, som det er, selvom det jo ikke er verdens største institution, 14 medarbejdere, der er 100 over i Institut for Menneskerettigheder, ikke? Men altså, det vi er nået frem til, det er, at der, hvor vi bedst kan gøre en forskel, det er i det meget analytiske arbejde. Fordi det er der, du har brug for nogle medarbejdere, der sidder og arbejder med det her fuldtids. Det mere holdningspræget, det kan bloggere og klummeskribenter osv. Tage sig af. Det behøver man ikke at være fuldtidsansat i en tænketank for at klare. Så det synes jeg, Kasper og andre håndterer ganske fint.
Martin Aarup, Cepos direktør, tak fordi du kom her i dag og talte om Cepos, som havde 10-års jubilæum i den her uge. Jeg kan forstå på Thomas Bjørn Henriksen, som vi har haft besøg her i første time, altså Børsens økonomiske redaktør, at I faktisk, han skriver sådan en bagsideklumme i dag, og der noterer han sig, at Cepos faktisk er kommet på en meget fin liste. Han placerede på en fin liste over internationale tænketanke. Jeg kan ikke huske, hvad nummer I blev, men I var den eneste danske tænketank, der stod på den. Og I top 75, ja. Eller hvad?
Dansk Institut for Internationale Studier er vist også på.
Ja, I nummer 75, og de er vist nummer 89, eller sådan det var. Men i hvert fald...
Jeg kan huske, jeg tror, vi var nummer 57.
57, okay. Det er også flot worldwide. Så man kan vel godt tillade sig at sige tillykke, I hele tiden står på den liste. Kan
jo tak, jo, det er vi også glade for.
Så tillykke med det.
Kosten. Jamen, så tusind tak og tillykke, fordi nu skal vi nemlig have lov til at lege lidt selv, Cordua, fordi vi er nået til dagens bamsetid, og altså, det er jo ikke fordi, altså nu har vi talt om Ukraine i en hel time, og vi har talt om Cepos i en halv, men det er jo ikke fordi, der ikke sker noget på den der hjemlige politiske scene, og jeg vil så bare lige høre dig som vores politiske kommentator og analytiker, Jarl Cordua, er der noget i det, der har foregået i denne her uge på den hjemlige scene, der har afstedkommet, at du har en klar kandidat til ugens fidusbams?
Ja, jeg har en rigtig god kandidat. Sidste uge, der uddelte vi jo faktisk ikke nogen fidusbamse. Det kommer vi tilbage til, men jeg har en god kandidat, fordi jeg vil indstille Nick Hækkerup, sundhedsministeren, fordi at han jo har tænkt sig at privatisere Statens Serum Institut. Det er en lille butik, de handler med vacciner. Det kunne man så læse om i dag i, jeg tror det er Berlingske. Og som, vi er jo et Danmarks eneste borgerlige program, og borgerlige er jo glade for privatiseringer. Og man kan sige, at den her regering har jo, blandt andet da SF sad med i regeringen, jo privatiseret delvist en lille del af Dong til Goldman Sachs. Og nu er det så Nets, det her betalingsmiddelhaløjse, hvor der jo faktisk i forvejen er privatiseret delvis, men nu er det sådan selv lidt mere. Og nu er det så Statens Serum Institut. Så, ja. Og det er jo, det synes jeg jo...
Ja, nu har jeg ikke hørt nogen reaktioner på forslaget nu, men jeg kunne jo prøve at tage sådan en og sige, det kan ikke være rigtigt, at det skal være kapitalister, der skal sørge for at passe på denne skat, som ligger i Serum Instituttet, nemlig for eksempel vacciner mod fugleinfluenza, svineinfluenza, alle mulige ting, som kan for eksempel altså udradere den danske befolkning. Det kan man ikke overlade til private.
Ja, det er jeg ikke med.
Er det ikke fuldstændig korrekt?
Jo, sikkert, men altså, man kan sige, det er jo en butik, som...
Hvis du, så, nu skal du prøve at lege Enhedslisten på det her forslag.
Jamen, det vil de selvfølgelig være imod. Altså, det, vi kan slet ikke have. Altså, det, altså, private kan jo ikke finde ud af at lave vacciner.
Altså, Enhedslisten, det, altså, vi ville gerne... Altså, vi sidder her to mennesker, og vi glæder som små børn til, at Enhedslisten udkommer med deres nye principprogram. Jeg lover jer, lytter, vi vil gøre meget ud af det. Hvis det skal gennemføres, så er der ikke mulighed for privatisering af Serum Instituttet.
Nej, vi skal nationalisere noget mere. Altså ja. Teleselskaber og lufthavn osv. Men jeg vil sige, det er jo ret besynderligt, at en borgerlig regering i 10 år ikke ville privatisere den her butik. Altså det er jo den omvendte verden. Altså i 90'erne var det jo Socialdemokrater og det radikale, der privatiserede TDC og... Altså telefonselskaberne.
Men det er ikke, fordi det var Dansk Folkeparti,
og,
som jo i virkeligheden altså ikke interesserer sig for... Altså, Dansk Folkeparti interesserer sig værdipolitisk, og så stemme...
Jeg tror bare ikke på, at eller, folk...
Jamen, okay, du vil så simpelthen give Venstre skylden for det.
Jeg ved ikke rigtig, hvad... Måske har de ikke fornemmet, eller... Jeg kender ikke bevæggrunden. Jeg ved ikke, hvorfor at VK ikke solgte... Statens Serum Institut i Norden. Det ved jeg simpelthen ikke.
Hvorfor skabte Anders Fogh Rasmussen verdens største offentlige sektor? Det var vel ikke noget, han ville skrive på sit blå CV?
Nej, men...
Hvorfor gjorde han det?
Fordi han havde råd til den på det tidspunkt, og fordi han ikke rigtig kunne finde noget... fordi han gerne ville... Det korte svar, fordi han gerne ville genvælges. Og fordi, at det i Venstre, gennem hele det 20. århundrede, lå på ryggraden, at en venstre regering ikke var blevet genvalgt siden 10'erne. Nullerne. Altså 1900-tallet.
1900'erne.
Altså, der var en venstre regering fra jamen, i 20'erne, de blev aldrig genvalgt. Der var en VK-regering, eller en KV-regering, VK-regering i 50'erne blev ikke genvalgt. Der var en VKR-regering, der blev ikke genvalgt. Så har du selvfølgelig haft 10 år med Schlüter, men det var så en konservativ, der stod i spidsen for det. Så jeg tror, at for Anders Fogh Rasmussen handlede det simpelthen om, at Venstre skulle genvælges. Det er et langt svar. Men jeg synes, det er utroligt positivt og modigt, specielt set i lyset af Dong og Nets og alt det ballade, der har affødt, at en sundhedsminister som Nick Hækkerup, han vil sælge Statens Serum Institut. Så det er min kandidat.
Det er din kandidat.
Til ugen for Dusbams.
Altså, jeg vil så sige, bare nu er vi bare kort inde på det, med hensyn til
den her kæmpe store...
Ja, det kunne jo være interessant. Men jeg har en bemærkning til noget, der er sket her i ugen. Altså, når vi nu snakker om den meget store offentlige sektor. Nu læste jeg, for Gud ved hvilken gang, at en amerikansk forsker er nået frem til den konklusion, at ADHD, denne her, jeg vil kalde velfærdsdiagnose, den eksisterer ikke. Og det er en neurolog, der hedder Richard Saul fra Chicago, og det er noget, han har... historien stammer fra en kronik i Daily Mail. Og han fastslår altså, at det her ADHD, som han selv har været med til at tro på, og nærmest været med til at opfinde i 70'erne, nu har han fundet ud af, at det eksisterer ikke. Og der er et fantastisk godt eksempel i den her artikel, hvor han fortæller om, hvorfor der er så mange børn, der har den her diagnose. Og så nævner han en 7-årig pige, der var meget, meget forstyrret meget i skolen. Og så tjekkede han hendes syn, og det viste sig, at hun var meget nærsynet. Så det var jo så bare, altså derfor, at hun ikke kunne følge med på tavlen, så fik hun et par briller. Det er jo en meget nem måde at komme, eller et ellers ret dyrt sygdomsforløb igen. Altså i stedet for at proppe alle de unger med Ritalin, og så tænker jeg, er der noget, der er et besparelsesforslag til den offentlige sektor i Danmark, så er det, vi beslutter hermed, at ADHD findes ikke. Det vil spare virkelig, virkelig mange penge i medicinudgifter. Der vil være ufattelig mange skolehjemssamtaler, som kan aflyses. Og hvad skal vi så sætte i stedet for over for de, der har svært ved at opføre sig ordentligt? Der er det, jeg foreslår. Vi kan jo genindføre det, man kalder den gode gammeldags skideball. Det er skideballen ind, ADHD ud. Det er noget, der kan bespare, og det vil gøre det meget enklere at leve i det her samfund. For ADHD, det har kun været med til både at problematisere læger og forældre og børn.
Jeg er jo ikke særlig kyndig ud i sådan nogle diagnoser.
Det er jeg da heller ikke, men det var ikke noget, der var opfundet, da jeg gik i skole. Og pludselig...
Ja, der var der sådan noget ungdomslivssind.
Der blev det...
Skoletræthed.
Skoletræthed, og så hed det dårlig opdragelse.
Ja,
og så fik man en eftersiden eller en regulær skideball. Men man blev da ikke sendt ind til en lang samtale med en psykolog eller en psykiater, og så få noget Ritalin bagefter. Det er jo kun medicinalindustrien, der synes, det er dejligt, det her.
Jeg ved ikke rigtigt.
Det var bare et forslag.
Men det er jo ikke sådan et fidusbamseforslag. Det var sådan et indslag for Torben
Steen. Ja, det var det selvfølgelig.
Men har du nogle forslag til fidusbamse, eller skal vi give den til Nick Hækkerup?
Jamen, jeg er sgu med på at give den til Nick Hækkerup. Jeg har bare lige noget andet galt, jeg også lige skal med. Fordi det,
vi er jo ikke færdige for
altså, nej, men det kunne jeg sige. Altså, hvis vi havde noget, der hed en ironisk fidusbamse, så ville jeg give den til en leder af en skole, hvor der er et sted i Jylland, hvor nogle forældre oplever, at deres dreng kommer hjem fra skole i SFO'en og er blevet truet med en kniv og har mærker på halsen. Det er jo selvfølgelig en rigtig dårlig oplevelse. De tager så kontakt til skolen for at finde ud af, hvad det her det går ud på. Og der er så nogle flere længere lag i historien, men det ender med, det er, at skolen siger, ja, vi er opmærksom på situationen og er i dialog.
Ja.
Altså, jeg synes simpelthen, at
så har man ikke sagt for meget.
Altså, i hvert fald, dialog er jo et smukt ord, der betyder samtale. Det er også et ord, som går over hele verden. Men på dansk har det ord efterhånden fået det sådan, jeg får næsten 10.000 folk bruger det, fordi jeg synes, i mange sammenhæng, hvor folk bruger ordet dialog, så kommer dialog simpelthen til at betyde, at dem, der skal tage ansvar for en situation, siger, nu siger vi, jamen vi er i dialog, og det betyder, at dem, som har ansvaret, ikke påtager sig.
Det er sådan et SF-ord, er det ikke det?
Jamen, det er ikke bare SF.
Altså, vi sætter os ned og holder i hånden, jo, høre, hvor mange, der bruger og omkreds, og så taler vi sammen om tingene.
Men hvis det var et SF-ord, så mange gange, som det bliver brugt hver dag i det offentlige rum, så skulle SF jo næsten have absolut flertal i Folketinget.
Jo, men det er jo meget sådan noget.
Der er ingen, der siger ordet dialog. Det er gratis at bruge det.
Hvad skulle hun have sagt i stedet for, Torben?
Jamen, hun skulle have sagt, vi finder knækken og giver ham en skideballe. Ja,
vi har styr på det, og vi har gjort noget ved det. Og det selvfølgelig har det fået en konsekvens, når vi har fundet ud af, hvis det forholder sig, som det
bliver. Der er jo ikke noget i vejen med ordet dialog, men hvis man ligesom hver gang, man skal takle en problematik, så siger, jamen vi er i dialog, og at dialog så betyder, at den, der opfører sig helt urimelig, er den, der skal lyttes på og tales på, mens dem, der er blevet forurettet, bliver skidt på, så er dialog gået hen og blevet et fattigt ord.
Men der er faktisk sket noget i dansk politik, og det er noget, som jeg har spekuleret på. Det er jo sådan noget med, at Bjarne Corydon, finansministeren, han er blevet medlem af en kaffeklub i Socialdemokratiet. Socialdemokratiet har jo sådan nogle kaffeklubber, hvor de mødes og sørger for at dele. De har jo delt magten, kan man sige. Og der har Henrik Sass' kaffeklub, den hedder Morgenmadsklub. Det er de mest højorienterede socialdemokrater. Ja. Og en eller anden, sjovt nok, at det er der Corydon, han har søgt om optagelse og været med. Og det er vi mange, der mener, at det er et tegn på, at valget nu nærmer sig. At Corydon, han skal simpelthen have noget beskyttelse, fordi hvis nu, at vi får et valg, og hvad så? Thorning mister magten, de kommer i opposition. Hvad så med Corydon? Hvem passer på ham? Og så har han altså åbenbart søgt ind i den her alliance. Det er i hvert fald mange, der mener, er, at nu er der kun måske halvandet år. Ja, det er der senest, men måske kun et år til, vi skal have valg. Jeg vil faktisk sige, jeg tror, at vi i efteråret, der kunne man godt forestille sig, at vi nærmer os et valg. I den her uge her så vi Mogens Lykketoft i et eller andet LO-blad for seniorer pludselig kritisere regeringen for alt det her med optjeningsret, dagpenge, og hvorfor man ikke gjort noget ved det, og altså ikke super illoyalt.
Super illoyalt.
Og han ved udmærket godt, og selvom han udtaler sig til det her sådan ikke specielt kendte medie, så vil det eksplodere og forplante sig til de øvrige
hvorfor
medier.
Hvorfor gør han sådan noget?
For at fortælle kernevælgerne, at alt det, den regering har fundet på, som jeg jo ikke er en del af, det er jeg altså ikke med i. Jeg er Socialdemokratiet som vidighed, og vi laver det om, når hende der Thorning, hun måske har fundet sig et job nede i EU som kommissær. Og det er så i efteråret, at det bliver afklaret, om hun gør det eller ej. Eller at vælgerne simpelthen smider hende ud. I hvert fald sådan som meningsmålingerne i øjeblikket viser, hvor jeg tror, at den sidste måling, det var i går, det var godt nok en af de der lidt spøjse målinger, der var sådan noget med 107 til de borgerlige, og så var der nogle 70 nogle 60, tror jeg næsten, til de røde. Altså meget, 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 meget klar markering af. Men nu skal vi faktisk til noget helt andet, Torben Steen.
Ja.
Vi skal tale med transportminister Magnus Heunicke.
Det skal vi. Og Magnus Heunicke, er du med os nu?
Ja, det er jeg.
Hvor er jeg glad for at få lov til at tale med dig, fordi...
Hej Magnus!
Hej.
Jeg ved ikke, om... Altså, du skal jo lige vide, altså, jeg var jo ude at køre med tog i sidste uge.
God idé. Det lyder rigtig, vi starter rigtig godt her.
Ja, og det var jo en vidunderlig oplevelse. En retur til Herning og tilbage igen til en pris af 1260 kroner. Ja. Jeg står på i Herning 20 minutter i 11 om aftenen og ankommer til København 6:10 om morgenen. Det er jo ikke i orden. Og det, som jeg oplevede på den her tur, vi skal lade være med at trætte både dig og lytteren med detaljer, men er det ikke... Endnu et eksempel på, at DSB simpelthen det er ikke forsvarligt at lade det foretagende stå for transporten. Jeg rejser sammen med en udlænding, og om natten i Danmark, du kan ikke møde et levende menneske, der kan hjælpe dig. Vi skulle vente 2 timer på Fredericia Banegård. Man kunne kun komme på toilettet, hvis man havde en togkrone. Og da der jo ikke er nogen mennesker på det tidspunkt, så er der ikke nogen, der kan hjælpe en med at skaffe en 2 kroner. Så ergo har du valget mellem holde dig eller skide i bukserne. Er det i orden, DSB?
Nej. Der er også rangeret terrænet, Torben.
Nej, Frederiksen har været stort der. Nej, det har du ret i, den der med 2 kroner. Det synes jeg faktisk, du har ret i. Men hvis man siger sådan helt, vil du spørge om DSB sådan, er det overhovedet forsvarligt at have DSB? Altså, det synes jeg, det er. Jeg synes, alternativet, hvad skal vi ellers gøre? Det er jo ikke, altså, DSB er sådan en slags public service for os, og vi bruger mange penge på det, og man må bare sige, at der har ikke været, altså for at være det, der har jo ikke været en rettidig omhu inden for den kollektive trafik. Det har været udsultet for meget i for lang tid, og det tager altså nogle år, før man får det op på et ordentligt niveau. Og så har man jo også gjort det tåbelige, at man har købt nogle tog. Man har ikke købt færdige tog, eller nogen, der er hyldevarer, man har købt noget, man vil udvikle selv, nemlig de her IC4, som jo stadigvæk giver os kæmpe problemer her i Danmark, fordi vi altså mangler de tog, der skal til.
Men Marius Honnicke, altså, det er jo virkelig ikke din skyld. Du har været transportminister i ganske kort tid, og det er mange, mange, mange år siden katastrofen i DSB begyndte at indtræde. Altså, og det, der var så smukt, da du blev pendlervennen, blev minister, det var, at du satte dig ind i tog og oplevede en DSB-nedbrud og trådte i karakter og sagde, hvis ikke de kan levere, så bliver vi nødt til at fyre dem.
Og han fik ugens fidusbamse for den anledning.
Altså, kan
ja,
du...
Ja, tak, jeg har dem her foran mig. Det er
jamen,
meget,
altså,
meget
Magnus Honnicke, ved du, jeg rejste den nat sammen med en amerikaner, som var på vej til Libyen. Han var målløs over, at det ikke var muligt overhovedet at tale med nogen mennesker over hele natten i dansk tog. Vi var fuldstændig overgivet det digitale helvede, hvor man så alligevel ingenting kan. Det kan vi da ikke være bekendt som land.
Nej, altså man kan sige, det her, de har gjort DSB, det synes jeg var meget smart, det er at udbyde deres kiosker, altså man siger, om der er levende væsener til stede, til 7-Eleven. Og det er jo dem, som så vurderer, jamen altså, hvor længe kan vi have åbent, hvor mange passagerer er der, og jeg tror faktisk, at det tror jeg er vejen at gå. Og så vi har faktisk nogle stationer, som jo ligger næsten altid midt i byen, og det giver jo ikke meget mening at lukke det ned. Det kan jo tværtimod bruges som sådan en, altså, som et sted, hvor folk kan komme til. Og det tror jeg er noget af det, som jeg taler med DSB om, når jeg skal lave kontakt med dem, det er, hvordan kan vi bruge de der store stationsbygninger bedre? Kan vi få nogle nye kiosktyper ind i de der stationsbygninger?
Det kender jeg godt, og det synes jeg også meget fint er lykkedes. Men jeg spørger dig helt ærligt, altså kan du ikke gøre noget ved det der, at man ikke kan overhovedet henvende sig til noget menneske om natten? Jeg blev nødt til at spørge lokoføreren for at overhovedet finde ud af, hvad det var, der foregik. Hvorefter han så bare sagde, at det tog, vi skulle med, det er gået. Så står jeg der om natten, der er ingen steder, jeg kan henvende mig. Lige hvor mange smartphones jeg har, det kan ikke være rigtigt. Det er da banal, og det har ikke noget... Jeg synes, det er fint nok, at 7-Eleven tager sig af billetsalget. Men altså 7-Eleven, de er ikke åbent 24 timer i døgnet. Slet ikke i provinsen.
Nej, det er rigtigt nok. Altså, så lige spørger lidt mere, Torben. Måske jeg sådan er lidt nørdet på det her. Men altså, det vil sige, der var et tog, fordi det var en meget, meget lang rejstid midt om natten.
Ja, jeg kommer med et udbombe regionaltog fra Herning. Der er intet personal ombord. Det vil sige, vi kunne selvfølgelig godt have snydt. Det gjorde vi ikke. For der var ikke nogen, der tjekkede billetter. Mm-hmm. Og der var ingen informationer. Så kommer vi ud på en... skal skifte i Vejle. Der er ikke nogen, der kan forklare noget som helst, man kan spørge. Og der kommer en amerikaner hen og spørger mig, om jeg kan hjælpe. Og så går jeg op og spørger lokoføren, og så siger han, det tog, I skulle have været med, det er kørt. Hvorefter vi så sidder og venter en time om natten. Så kører vi videre. Der kommer et tog. Vi skal til København. Det kører så kun til Odense. Så får vi så at vide, at vi skal stå af i Fredericia, for det er det eneste sted mellem Aarhus og København, hvor man kan sidde indendørs og vente om natten. Ja. Der kommer vi ind og kan ikke benytte toiletterne. Vi kan ikke få en, jeg kan ikke engang få en tår vand. Der er ikke en automat. Der er iskoldt ovenlys, 2 fulde sømænd og en amerikaner og mig. Og de havde ikke 2 kroner, så jeg kunne få lov at komme på toilettet. Så sætter vi os ind i toget, som så endelig kommer fra Fredericia. Og vi skal nu så med voldsom forsinkelse efter at sidde et par timer i Fredericia. Så skal vi videre til Middelfart, og jeg sætter mig ind i toget, og endelig hiver jeg computeren frem. Og så, hvad siger det så? Dong, ding, dong. Næste station, Middelfart, toget kører ikke længere. Hvor jeg så får at vide på, og fiser ud og skal til at stå af sammen med min amerikanske lejesledelse, hvor jeg så møder DSB-mennesker og siger, jamen det var falsk alarm, vi kører videre. På at tænke, hvis jeg var stået af i Middelfart, så ikke jeg ikke engang sidde foran den her mikrofon nu. Det er ikke i orden.
Nej, ved du, det er ikke i orden. Og det er også noget, der betyder, at man jo ikke vælger toget fremover, for det er jo ikke en heller billig omgang at tage sådan en tur der, vel?
Kaffen er også den der kold på første klasse, ikke, om natten.
Og hvad gav du? Du gav 1260 kroner?
Ej, Bernhus Honnicke, nu skal jeg ikke fortælle mere om min lidelse. Der er mange Men kan du ikke, altså, du forstår det godt, og du vil også selv være blevet rasende, ikke?
Ja, det vil jeg blive. Jeg har tit blevet rasende, og jeg har også tit, jeg tror, jeg kender de fleste undskyldninger, der er i DSB's og Banedanmarks Danmarks bog. Alle dine forsikringerne skyldes jo, der er fejl på de der signaler, så derfor er vi i gang med at investere i nye signaler. Altså, bare her til morgen har S-togs signalerne jo været nede i hele København.
Ja, tak. Jeg sad en halv time på Østerport. Ja. Jeg troede ikke engang, jeg kunne komme herind.
Men det er jo så fordi, altså det er fordi, man så har fremvalgt at investere ordentligt i nye togsignaler og nye S-togsignaler tidligere. Nu har vi jo sat penge til det, og det er ikke kun mig, det har vi gjort i bredt flertal i Folketinget. Det går bare nogle år før, de bliver udrullet, men indtil de her det, så har vi de gamle møgssignaler, som betyder, at der nogle gange går ned, og der er signalfejl, som betyder, at der er forsinkelser både på S-togsnettet og på de andre togstrækninger der.
Magnus Højne, gider du flytte dig lidt, fordi jeg tror, at der er et dårligt signal på din telefon lige nu?
Okay, jeg går ud i...
Ja, se, det er bare
hjørnet, meget bedre.
Ja. Jamen altså, ja, nu har vi spurgt, du har troet DSB med at fyre. Hvor ringe skal det være, før du fyrer dem? Altså, kunne man ikke overveje en model? Altså, prøv at tænke, ligesom vi har inden for luftfarten. Det er jo vidunderligt, at man kan flyve til Aalborg den ene dag, eller derop med Norwegian og hjem med SAS. Altså, og det kunne jo, altså, kunne man ikke få McKinsey eller Goldman Sachs eller et eller andet til at lave et alternativ toglinje fra København til Aalborg med timedrift, altså, så man dog vidste, man kunne... Altså, det kan da ikke være rigtigt, man ikke kan lave en professionel aftale, hvor man skal bruge toget om natten i Danmark, for man kan ikke stole på det.
Nej, det, altså det, jeg synes, at vi skal gøre, det er, at DSB skal kunne måle sig med de bedste. Det vi jo kan se, det er, at på den ledelse, der er i DSB i dag, de har jo faktisk hentet effektiviseringer meget, hvad kan man sige, altså godt gået af dem, på en måde, hvor de stadigvæk kører tog. Det sidste kvartal, jeg har set, det er 92% af togene ankom til tiden. Den vej skal vi gå videre af, og derfor vil jeg lægge op til, når jeg skal lave kontrakt med DSB nu, at punkt 1, der kommer til at være flere udbud fremover, sådan, så man hele tiden kan måle DSB med de bedste fra udlandet. Punkt 2, min tålmodighed i forhold til forsikrelser bliver hele tiden mindre, for det ved jeg, at det gør de rejsende så også. Og punkt 3, hvis ikke DSB leverer, så skal det have en fyreseddel. Det mener jeg, det må være en del af kontrakten, men målet er jo, at det skal levere, fordi hvis vi så siger, at vi ikke har DSB mere, så skal vi jo så spørge udlandet, om der er nogle af deres statsejede selskaber, der vil køre i Danmark, og så er det jo svært for os at få indflydelse på, hvordan den service skal være.
Jeg kan forstå, at DSB havde et underskud sidste år på 2,71 milliarder kroner, altså små 3 milliarder kroner. Det er jo godt nok en kæmpe underskudsforretning, oven i alt det her, vi har talt om.
Ja, men det er en underskudsforretning at køre tog i hele Europa. Det er meget, meget, meget få strækninger blandt de helt store byer i Europa, hvor det overhovedet giver overskud. Det er mig, der betaler det på vegne af hele samfundet, jo over 4 milliarder kroner om året, hvor DSB kører tog, og så får de også cirka 4,5 milliarder i billetindtægter. Så det er ikke nogen overskudsforretning. Det jeg så kan se, jeg har lige tjekket op på tallene, og det må jeg så sige til sådan en gammel venstremand som dig, at det er faktisk, mens der har været VK-ministre i den historie, jeg sidder i nu, hvor DSB's underskud er vokset, fordi VK-regeringen målrettet tømte DSB's konto ved hver finanslov. Det har vi jo ikke gjort os også, og det vil sige, at der er nu er basis for, at de kan begynde at høvle af på den gæld.
Men det gjorde de jo for at få DSB til at ligne en privat virksomhed, hvor man siger, de penge, man skyder ind i foretagene, det skal have en eller anden forrentning. Og det er jo ikke, helt...
Det var ikke nogen specielt succesfulde øvelse.
Det vil også fair nok at sige, hvis man vil have, at DSB skal være mere effektivt ligne en privat virksomhed, så må man også operere på sådan privat virksomhed.
Ja, det er det, der endte forhold i det der mislykkede eventyr i Sverige.
Det ved jeg ikke noget
om. DSB skulle lege markedsøkonomi.
Men jeg kan bare konstatere, Torben Steno, at du har lige spurgt Magnus Heunicke, transportministeren, som vi har i røret, at hvis ikke DSB kan levere, så må man fyre dem, og så er der vel kun alternativ til det. En privat aktør af en eller anden...
Ja, privat er der ikke så... Altså, privat er der simpelthen ikke på det europæiske marked. Det er stort set alle sammen meget af staterne. Så kan man sige, er det franske jernbaner, der stopper kører, så også er det tyske...
Hvad med Deutsche Bundesbahn?
Jo, Deutsche Bahn, ja. Der kan man jo overveje. De vil helt sikkert... De ejer jo Arriva i dag. De kører ret meget i Danmark. De kører jo hele det... Det vestjyske udbud, vi har, hvor Arriva kører, det ejes af Deutsche Bahn i dag. Så der har vi altså den tyske stat, der kører i Danmark, og det kører det rigtig fint. Det synes jeg bare, det skal fortsætte med.
Men hvad tror du, når vi snakker sammen, og vi regner jo med at få dig i studiet om ikke så længe, til en generel snak om DSB og fremtiden og sådan noget, hvad er succeskriteriet, tror du? Altså, er det... om et halvt år, så oplever Torben Steno og hans medpassagerer ikke det her, som vi han har været, den her traumatiske oplevelse, han har haft, den vil man ikke kunne se i om et halvt års tid. Får du gjort noget ved det, tror du, eller hvad? Kan vi holde dig op på noget, Magnus?
Jamen, jeg kan holde op på, at nu investerer vi jo 28 milliarder kroner fra oliefonden, altså fra de primært udenlandske
olieselskaber. Der skal jo ske noget, altså, med mine rygerlunger, så når jeg aldrig at komme med på den teamdrift der. Altså, sker der noget?
Målet er så, at man allerede fra den kontrakt, jeg forhandler med DSB, som træder i kraft i årsskiftet, allerede derfra skal se nogle mærkbare forbedringer efterhånden, som tiden går. Allerede fra dag 1 se nogle forbedringer på køreplaner, og så se dem efterhånden, som man får færdiggjort det arbejde. Sådan så de investeringer, som bliver lavet...
Tusind tak, Magnus Høyne. Vi har kun 5 sekunder tilbage, men tusind tak. Det var alt for os i dag. Nu er der nyheder.